Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 MHz ja me peame tõdema, et 2014. aasta suvi on ilmselt, mitte eriti pidulikult, aga paljude pingsate sündmuste taustal läbi saanud. Homseks ennustavad juba mitmed tegelased lund, maa, värinaid, vulkaani, purtsatusi ja muud taolist. Seda kõike muidugi üritati eile varjata paljude tähtsate sündmustega, nagu analüütilised lähenemised Europarlamendi valimiste kummaliste tulemuste ja selle kõigi peasüüdlase avaliku häbistamise ja alvustamisega võrdlemisi kasseeritud tooni ja ütleksin hillitsetud kõnepruugiga on siuke sõna ka eesti keeles olemas. Samal ajal muidugi küttis pingeid õhtune sündmus. Iga natukse aja tagant anti meile teada, kuidas seis kulgeb ja kui lõpuks öeldi Eesti Gibraltari matšini, on jäänud loetud minutid, vaid tund enne mängu algust oli seis endiselt 0-0. Vaat siis ei pidanud me enam vastu. Nõrv läks nii mustaks, et keerasin magama. Aga noh, muidugi ilusaid ütlemisi tuli välja. Veelgi sain mina ühe infokillukese, mis näitab meie helget tulevikku natukene teise nurga alt kui tavaliselt. Ja käsitletakse siin esimese klassi juhataja antud ülesannet koolijuntsudele. Andis klassi juhataja laheda ülesande. Ütles tema pool vana sõna ette ja poisid pakkusid lõppe. No ei väida mina, et esimese klassi jõmmid peaksid oskama vana sõnu lõpetada või peaksid üldse teadma vana sõnu, kus ta neid vanu võtab, et midagi teada. Aga õpetaja ütles, käbi ei kuku. Juntsud jätkasid, kännust mees. Nimi ei riku, ütles õpetaja, juntsud kooris tähtegi suus. Kes ees see pärast taga? Õpetaja ütles hooletus ees, juntsud kooris hoolsus taga. Võimsamaid asju pandi ka, kui õpetaja pakkus välja kena hakatuse ära hõiska, siis oli hetk mõtte pausi ja tuli vanasõna teine pool enne matust. Uppuja haarab gongi. Vat see on nüüd asi, millest ma aru ei saa. Aga selge on see, et liberaalse turumajanduse edendamise raames monteerub hästi kokku vanasõna. Iga üks on oma kasutuses. Võimsalt ja dietoloogiliselt mõjub kombineeritud vanasõna suur tükk ajab oksele. Kuidas töö nõnda öö, kuidas töö nõnda raske on? Tee tööd töö ajal aja habe ja juuksed ära. Tee tööd töö ajal aja inimesed ja haned ära. Pildule pika noodiga. Pada sõimab katelt siis, kui keedad. Omad vitsad, omad mehed. Rääkimine hõbe, kuld ja pronks. Ja muidugi puentide puent. Rääkimine hõbe, kaebamine teemant. Vaat niisugused tõdemused on jõudnud siis nii-öelda suurele auditooriumile nüüd kättesaadavaks. Nõmme raadiosse tuli ka kirjakene, mis puudutab Nõmme elu. Ja algab ilusate sõnadega, tere armas rahvas. See on kohe nagu presidendi pöördumine häda olukorras nagu aasta lõpp või vabariigi aastapäev. Täna 27. mail kell 16:00 toimub Nõmme linnaosa valitsuses endise Kivimäe sauna eskiisprojekti avalik arutelu. Kuigi koostöökoda on saatnud nii linnavalitsusele, linnaosavalitsusele kui ka planeerimisametile omapoolsed seisukohad, siis planeerimisametipoolses vastuses, mis eelnevalt ka siia listi saadetud, ei arvestatud ühegi meie seisukohaga. Mis näitab, et demokraatia on tugeval alusel ja kui keegi on saanud kõrgemale positsioonile, siis see on ainult tänu demokraatlikule usaldusele ja nüüd võib allolijatele vett visata. Täna jätkub kiri, liigub karavan edasi ja selles samast arutelust sain ma tegelikult teada ühe piirkonna elaniku käest, kes pöördus meie poole, kuna ei oska enam midagi teha. See üks kohalik elanik on korterite ehitamisega põhimõtteliselt nõus, aga nõus ei ole ta korterite arvu ja parkimiskohtade arvuga. Juba projekteerimistingimustes, mis planeerimisamet edastas, ei ole poole sõnagagi juttu Nõmme ehitusmäärusest, mis on volikogu vastu võetud ja peaks olema esimene seadus arendajale, millest Nõmmel lähtuda. Kahju, et piirkonna elanikud ei suuda kujutleda Nõmmet kui tervikut. Nähes vaid enda aia taha, saame me varsti Nõmme magala, kus terviklikku taristut ei ole ega tule, sest kõik äri- ja sotspinnad on linn maha parseldanud. Seega luuakse edasi pretsedendi järel, sest piirkonna elanikul ei ole tähtsad põhimõtted, vaid ainult oma mugavus. Kavatsen täna kindlasti minna ja lähtuda põhimõtetest, et Nõmme ehitusmäärus on Nõmmel igasuguse planeerimise alus. Nõmmel puudub üldplaneering. Nõmmel puudub arengukava. Nõmme kui tervik, mitte Nõmme kui magala. Mingil põhjusel on Tallinna kodukas maas. Oleksin tahtnud otsida mingitki viidet toimuvale arutelule, et lisada see Facebooki nõmmekate gruppi lehele, aga ei leidnud. Olen teid teavitanud ja tegelikult ei tea ma isegi, mis teha. Vaat niisugune kiri. Jah, olen rääkinud. Midagi pole muutunud. Miks? Kordan veel kord, demokraatia juu ja demokraatia puhul räägitakse seda, mis ilus on, mitte seda, mis elus on ja kui. No see on üks niisugune teema, millel ma tegelikult peatuda ei tahaks, tõsiselt ei tahaks ja see on see Europarlamendi valimised, mis oli üks paras klounaad ja ennustusvõistluse ja spordiparood ja kelle naeratus kõige laiem on, kes kõige rohkem vait on ja kõige soliidsemalt välja näeb, see on järelikult kõige targem ja tema peab saama määratud Europarlamenti. Kui nüüd vaadata neid tulemusi ja seda, kes on selles süüdi, seda on korduvalt näidatud üks mees, on selles kogu aeg süüdi ainult tema ja tema ja tema. Niimoodi vähemalt tenitavad kõik meedia väljaanded kooris, sest nii on ilus ja nii on kokku lepitud. Seda, et kõigil korraga mõtlemisvõime otsa sai, seda ma nii väga ei usu, kuigi eks mul ole siin varuks paar uudist ka niisugustest asjadest, mis näitavad, et mõtlemisvõime võib edukalt asenduda robootikaga, ehk siis seltsimes Pavlovi, suure vene õpetlase, kellest alles hiljem seltsimes tehti refleksside baasil. Nagu me kõik teeme näo, et teame, oli valimiste päeval valijaid ametlikult 902873, kellest hääletamas käis ka 329820. Ehk siis jõhkralt niimoodi raiudes kolmandik. Kolmest kaks ei käinud. No kellel oli palav ilm, kellel vastu tuul, kellel oli lihtsalt siiber sellest kirbut sirkusest. Nagu te tähele panite, üle poole miljoni meie napist rahvast ei osalenud hääletamisel valimiste raames. 573,053 inimest eelistas muud tegevust, mis tegelikult tõenäoliselt riigile kui niisugusele oli kasulikum kui tingeldangel. Kehtivaid sedeleid oli vähem kui hääletanuid. Kui hääletanuid oli 329820, siis kehtivaid sedeleid oli 328566. Ehk siis 1254 sedelit ei olnud kehtivad. Ilmselt üle 1000 inimese läks kohale, et märkida kodanik oli siin, aga kodanikule ei meeldi see supp, mida pakutakse. Tegemist on siiski võõrparlamendi hääletusega, kus osalevad need, kes Eestist ära karrata soovivad ja väidavad, et nad läbi selle veel kangelased on ja väljas pole Eestit Eestile palju kasulikumad olla saavad, nii nagu suurulk inimesi alati kriisiolukorras, siis jah. Nagu ülistatakse, sai kehtiv Kalevi poeg ehk siis Ansip 45,023 häält, mis on ropp tubli ja vägev saavutus arvestades, et ei panki tähele, et ta kuskil mõnel debatil oleks säranud või et teda oleks tsiteeritud ja me teame, et selles on süüdi üks mees, kelle nime ma suhu võtma ei hakka. Tuleb tõdeda, et Ansipi poolt ei annud oma häält 857,850 võimalikku valijat. Kui me nüüd võtame ja võrdleme 857,045, siis me näeme, et demokraatia võitis taas. Tarand, 43,369 häält. Tema poolt ei olnud 859,504 inimest. Peale selle võib Tarandit nimetada ka suurimaks kukkujaks, kes võrreldes eelmise hääletusega kaotas 59,140 poolt häält. See tähendab, et praktiliselt üle poole nendes, kes olid tema poolt, on tema suhtes pehmelt öeldes ükskõikseks muutunud. Lauristin, 29,940 poolt häält ja ei pooldanud teda siis 875,933. Jaana Toom, kõige vastuolulisem ja nii öelda kašmarina serveeritav, samas vaata, et ka kõige kuulsam kogu sellest kambast, 25,251 häält ja 877,622 jäi saamata. Nüüd rekordini maailmatuma maa. Kallas 21,498 poolt ja külmaks jättis ta 881,375. ja lõpetuseks Kelam 18767 poolthäält ehk siis 884106 ei taha ta suurt midagi kuulda just toetamise mõttes. Me võime siin teha igasuguseid arvutusi ja me näeme taas, et otsuseid hakkab võtma vastu vähemus oma rõhuval enamusel. Umbes niimoodi, et kui sa oled mingisuguse värdvähemuse liige, on sul õigus nõuda, et enamus hakkaks just sinu õiguste eest võitlema või vähemalt hakatuseks endale tuhka pähe raputaks ja sulle eri tingimused looks. On ajakirjanduses välja toodud ka, et paljudest tegevpoliitikutest rohkem hääli saanud Kanal 2 reporter Tanel Talve, kes sai 10073 häält, rõõmustas tulemuse üle, ent pole veel otsustanud, mida saadud toetusega edasi ette võtta. Noh, eks see ole ju ka niimoodi, et noh, spordivõistlustel on ju... Et kui sa ikka edasi ei pääse, siis pole sul midagi siin mõelda ja ette võtta. No võiks ju muidugi kohtuniku kohtusse kaevata või noh, ei tea. Tsitaatiga, ma ei ole poliitiku karjääri peale mõelnud isegi mitte nüüd Euroopa parlamenti kandideerides, tunnistas parteitu Talve. Mõtlen. Kas mul on ideid ja mõtteid, millega Eesti elu edasi arendada? Ja olen ka oma programmi üles ehitanud Eesti riigi hüvanguks. Ilusti segaselt öeldud, ei tea, kas mul on ka üldse mõtteid peas, aga programmi ma ehitasin üles. Hõk, tui, tša-tša-tša, nagu ühes vanas anekdoodis öeldi. Miks sai Tanel Talve? Palju rohkem hääli kui Anvar Samost. Seda pealkirja lugesin ka kuskil ja ega edasi pole mõtet lugeda. Asi selles, et Samost igal võimalusel õiendas, seletas, mida tema arvas. No ja sellepärast nii palju hääli ei saanudki, aga Tanel Talve luges korraliku diktsiooniga ilma vigadeta ette kõik, mis talle paperi peale ette söödeti ja jättis sellega ju haritud ja intelligentse inimese mulje, kuigi ta siin tunnistab, et mõtlen, kas mul on ideid ja mõtteid. Mida siis mõelda, kui ei ole midagi mõelda või ei ole midagi teha? Nii see kummaline värk on. Muidugi Jaana Toomi eksponeeritakse igat pidi ja talle pannakse peaasjalikult süüks seda, et ta ütles, et eesti keele näol on tegemist hääbuva keelega. Arvestades, et rahva arv väheneb, et Eesti Vabariigi kodanike arv, ma ei tea, kas ta väheneb või suureneb, igal juhul tema langust pehmendatakse igasugustele tegelastele kodakondsuse andmisega, millest võib järeldada, et noh, eesti keelt esivanemate keelena kõnelejate arv väheneb. Kui seda nüüd keele hääbumiseks nimetada ei saa, mis see siis veel on? Me võime muidugi öelda. Et vaatamata sellele, et eesti keelt enam ei räägita, on eesti keel tõusnud tipptasemele ja kogu maailma rahvad ja eriti Europarlament ja Brüssel imetlevad eestlasi, keda enam ei ole, aga sõnaraamat on siia vaani riiulil tolmumas. Oleks siin võib muidugi seda propagandat ajada igat pidi, kui seda teha õiges keeles, leidub kindlasti ka palju uskujaid, kes võibolla kirjutavad ka kunagi doktori töö, et eesti keele areng negatiivses plaanis europerspektiivis kui meie võidu kindel tugisammas. Veel üks reivas pealkiri siia juurde. Euroopa parlamenti pääsesid eelmise nädala valimistel Saksamaalt ja Kreekast esmakordselt uus natslikud saadikud. Hakkab peale. Kui kellelgi on seisukoht, et peab olema riik nimi rahvusega, kes vastutab riigis toimuva eest, siis on ta loll, kole ja paha ja tema ei tohi oma ideid levitada, kuigi demokraatlikult ta võib seda teha, aga sosinal, salaja ja puu taga. Mart Niklus on kirjutanud ühe kommentaari natuke teissuguse artikli juurde küll, aga tema mõttekäik peaks olema paljudele kohe väga vastu karva. Olen kindel, et kui viimase suure sõja oleks Stalini asemel võitnud Hitler, istuksid Eestis praegu pukis need samad isikud. Eesti rahvas aga valiks endiste tippkommunistide ja nende järglaste asemel näiteks Europarlamenti, tippnatsiste ja nende tippjärglasi. Ja küllap osatakse kõik ära põhjendada, miks see vajalik on täpselt samuti nagu praegu põhjendatakse nii nimetatud uue piirilepingu vajadust, millest viimasel ajal küll midagi kuulda ei ole. Muide, Jaltast tuli igasuguseid kenakesi infokilde, kuidas seal hinnad on enam-vähem kahekordseks tõusnud. Ja kuidas kaubakogused katastroofiliselt vähenevad. Juba on kohaliku toodangut välja söödud poodidest, asemele on toodud Venema päritolu toodang. No ei ütlema nende kvaliteetide ja asjade kohta mitte midagi, aga lihtsalt ma mõtlen selle peale, et kui oleks Krim teinud referendumi ja liitunud Euroopa Liiduga, eks siis oleks ilmselt hinnad samamoodi tõusnud ja kaubad asendunud siis Euroopa Liidu Made in China kaupadega või umbes nii või veel kuidagi. Aga inimvõimetest, demokraatiast ja kõigest muust, just nimelt true alamlikkuses sellest, et inimesed teavad, kuidas peab elama, et nad teavad reeglina, kes on süüdi, ja kui paha see on, et Yana Toom, kes muide vaatamata sellele, et ta väidab eesti keele olevat hääbuva keele, on keele ära õppinud ja räägib seda soravalt. No muidugi, mida ta ei ole ära õppinud, on eestlastele spetsiifilist ininat lause sees, aga ma usun, et ta tuleb sellega toime, kuigi tundub, et see on ka... Ütleks jumal tänatud eesti keeles siiski hääbuma hiljukesi hakanud, kuigi mitte kõikidel tasanditel, aga vähemalt reporterite ja meediategelaste suukestes küll. Noh, võibolla on ka häälepaelad väsinud või on lõua kramp üle läinud või kes seda teab, mis see võib olla. Eile tundus tõepoolest... Pisteliselt lülitasin ju mingisuguseid telekanaleid sisse, et Yana Toom üüber alles, millest võib järeldada, et segadust on siin küllaga. Muidugi räägiti palju ka venelastest, venekeelsest elanikkonnast, mille puhul ma tahaksin küsida, et kas tõesti pärast püha vabaduse saabumist ja terve inimpõlve möödumis sellest hetkest ei ole suutnud eestlased enn nii kokku võtta, et nad oleksid oma riigis eeskujuks kõigile, kes siin veel on. Ja et see oleks olnud nagu põhjus ka inimesele või stiimul, mille poole püüelda, et näed, vaata seda eestlast. Ilus, meelekindel, põhimõttekindel tegelane oma riigi au ja uhkus pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele. Hispaanias, Inglismaal, Austraalias, nagu tegelikult on, aga võt, oleks see lõppenud nüüd sellega, et kõik imetlevad, milline töömees, kuidas... Areneb Eesti majandus, kui hästi ja ilma laenudeta, ilma välispankadeta, edeneb Eesti rahandus, kuidas ehitatakse mõistlikke asju, kuidas tööd tehakse ratsionaalselt, nii et see häirib võimalikult väheseid, kuidas ei varastata kümnete ja sadade miljonite kaupa eelarvest raha välja, vaid ollakse aus. No mis sa selle kohta ütled? Karistuseks võiks jõukene keel küll hiljukesi hääbuma hakata. On see hääbumine võiks muidugi üle minna ka. Aga miski on mäda siin. No, tulgem siis nüüd kõik kooris tipa-tapa nähtuste juurde, mis toimuvad niisugustes paikades Euroopas, mis peaksid olema meile eeskujuks ja mis kõige tähtsam, need ei toimu eesti keeles, vaid arenenud riikide keeles. The Telegraph annab teada. Suurbritannias leiti hüljatud ja teeveerde surema jäetud kass, kes samas hirmu tekitab. Good Manchesteris asuva Wood Greeni loomade varjupaiga töötaja sõnul võis kassi hülgamise põhjuseks olla asjaolu, et loomal on suu juures must laik, mis meenutab natsi Saksamaa diktaatori Adolf Hitleri vuntsi. Loomakaitsed andsid 6 nädala vanusele kassipojale siiski nimeks Kitler. Mis seda siis saab, ei tea, selleks, et ta kellelegi ära kinkida, pandi talle ka mingisugune eeltähega nimi, mis mul praegu meeles ei ole, et siis noh, mitte öelda, et see on Kitler, no jah. Loomulikult tuleb tappa kõik loomad või sandistada või vähemalt kuhugi surema jätta, kes meenutavad oma kõnes, käitumises või kirjatükkides Hitlerit. Või on kui kassid või veel kuidagi. Caters News annab teada, et Gloucesteris kadus 2 päevaks 26-aastase Kirsty Sparrow 7-aastane kass. Kui loom leiti, oli teda julmalt pekstud. Väidetavalt oli peksmise põhjuseks see, et kassike näeb oma mustade vuntsidega välja nagu Adolf Hitler. Kui Kirsti naaber kassi leidis, oli loom peaaegu suremas. Teda oli nii agressiivselt pekstud, et üks silm oli väljas. Noh, must huumor mustaks huumoriks, aga taheti vist skortseeniks lüüa või? Kas teile ei tundu, et kui me siin üldse peaksime midagi kartma siin meie demokraatlikus armsas edenemas ilmas, siis see, mida me kartma peaksime, on värdjaliku peavoolu propaganda hulluks aetud idiootide mass, keda millegi pärast ka homo sapiensideks nimetatakse ja kes tunnevad loomades ära tont teab mis, diktaatoreid ja võikaid roppusi ja nii edasi. Siin oli pikem analüüs, noh, et mis nüüd saab, näed Suurbritannia kroonitud pea, ütles ühele juudile midagi lohutavat Hitleri kohta ja võrdles Putinit Hitleriga. Pahandus kui suur. Noh, aga samas, kuidas sellest välja keerutada, kui minna 30. aastate Saksamaale, mis oli üksegu sandis seisus ja mis pärast Hitleri võimule tulekud hakkas arenema, eks siis võib ju öelda, et teatavad nüansid Venemal hakkasid ka paremaks muutuma ja arenema, kui tuli Putin võimule. Mõlemad kõva käega juhid välja keerutada saab küll, aga kaisi tuleb maha lüüa, kui nad on Hitleri, Putleri, Savisaare või ma ei tea kelle nägu. Sest muidu me jääme arenenud riikidest hirmsasti maha ja see on paha ja piinlik ja ei meeldi Brüsseli brusadele ja tont teab kellele. Kamraad kommenteeris seda head uudist kasside kohta. Sadistlik küll, aga no me saame ju aru, et kui keegi näeb välja nagu Hitler, siis ta tõenäoliselt ongi Hitler. Mis siis, et ta teeskleb kassi 9 eluga nagu kassid on, eks ole, siis on ju mõistetav, et saab küll. On olemas vaid üks agressiivne, hüsteerilis äärmuslik populism. See on sotside liberite ideoloogiline vägivaldne võimublokk, kes kasutab kogu administratiivset mehanismi rahva valiku maha surumiseks. Veel puudub sõjaväe kaasamine, et rahvale terve mõistus pähe panna. Seda jõhkra jõuga. Euroland on avalikult läbi kukkunud oma senises ideoloogias, see tähendab amerikanismis. Jah, võibolla see ütlus on natuke laialivalguv, natukene solvav, natukene mõjuavaldav või kuidagi. Aga kes suudab üritadagi vaadata natukene laiemat pilti, siis eks me näeme siin lollust ikka lokkamas küll. Ja kogu meiegi propaganda on just nagu selle sama paroodia. Ja mul on tegelikult täitsa hirm kohalike kasside, koerte, võibolla ka papagoide, usside, putukate või tonte ja mille pärast, kes korraga võivad mõnele meenutada Hitlerit ja põhjustada ajutist mõistuse kaotust ja õilsa sadismi ilmingut. Väidetakse, et demokraatia olevat enamuse võim vähemuse üle, et kui ikka hääletatakse millegi poolt, siis selle poolt peab hääletama enamus. Kui nüüd tulla siia valimiste juurde tagasi või hääletamiste juurde, kaks kolmandikku ei võtnud protseduurist osa. See häälte hulk, mis saadi, ma ei tea, noh, peast arvutades niimoodi lihtsalt suurusi võrreldes, ega 10% ei saanud keegi. Mida seal saadi? Need, kes edasi pääsesid järgmisse vooru ja kes olid toredad ja dekoratiivsed, nendest vist kõige nõrgema tulemuse saanu ületas napilt 5% künnise. Mis näitab, et noh, see künnis võibolla on ka hea ja õige. Mida need 6 inimest hakkavad Europarlamendis tegema? Ei tea. Kes naeratab neitsilikult ja plõksutab ripsmekesi? Kes ujub juurde kalanäoga ja ütleb, et meie oleme õigel teel, mulle juba pakuti midagi. Ja kes vadistavad oma vahel ja hakatuseks suurt millelegi pihta ei saa? Mille poolt inimesed õieti hääletasid? Milliseid tulemusi on need tegelased saavutanud, kelle poolt hääletati? Tõenäoliselt jääb see igaveseks mõistatuseks väga paljudele, ehk küll igaüks neist oma tegevusest saaga võib kirjutada või midagi taolist. Ikkagi kangelaslik ja eepiline värk ja intriigi kui palju, kuidas mina ütlesin talle ja tema ütles mulle ja mina ütlesin siis kolmandale, et näe see, mis mulle ütles, see ei ole nagu päriselt nii ja tulemus oli, et õhtul saime kohvikus kokku. Demokraatia, kõige rõvedam vaenlane üldse, on kollektiivne lojaalsus, see nii-öelda süsteemi truudus, et kui tema juba niimoodi ütles, siis mina ütlen igaks juhuks ka, sest ma ju nägin, et kui ta niimoodi ütles, talle peksa ei antud. Ja niimoodi tekivad ka massipsühoosid, niimoodi on paika pandud see pika vinnaga Maidani värk, kus naljalt keegi ei saa aru, mille vastu ollakse, mille poolt ollakse, aga jauramine jätkub ja nüüd pidavad veel viina ka võetama, ma ei tea, mida seal enne võeti ja nii on. No kollektiivne lojaalsus, selle võib eesti keelde ümber panna ka kui gruppi või rühma ustavuse, mis tavaliselt saavutatakse siis, kui on selles gruppis, rühmas, seltskonnas välja kujundatud teatavad refleksid, umbes nagu noh, pime, loll usk, et see on nii ja see on niimoodi igavesest ajast igavesti ja noh, sellega muidugi ei saada aru, et kui miski asi on nii, siis on ta juba arenemisvõimetu, kui ta, võimetu, kui ta on niivisi igavesest ajast igavesti ja see iseenesest on ju võimatu. See nagu kaudselt toetaks siis termodünaamika esimest seadust vastupidises mõttes. See esimene seadus vist annab vihjeid, et igiliikurit ikka ei ehita küll, aga kui üks asi on siukene konstant igavesest ajast igavesti, siis ta on ju, kas nüüd liikur, aga igiseisur küll, nagu poist, kes et ma ei tea mida ja ei idane, ei mädane. Niisugune rühma austavus eeldab seda, et mõttetegevus, soov aru saada toimuvast, kahaneb, suureneb aga refleks, et kui tuleb pealik pande ette, siis kõigil on silmad pärani suu lahti ja vaat nüüd hakkab kuldmune tulema ja ega meie poleks selle peale küll tulnud. Muide, siukse rühma austavuse üks tunnus on ka igasuguste kõnede geniaalsuse ülistamine ja noh, kui keegi ütleb midagi, minister ütleme vaatab aknast välja ja ütleb saaliteiele rahvale, näe, sadama hakkas ja õues tõepoolest sajab, siis terve saaliteis võib mõelda, et me ju vaatasime ka aknast välja, aga me ei saanud keegi aru, et sadama hakkas, aga nüüd kui minister ütles, ot ma panen kirja ka, sel kella ajal täna sadama hakkas. Ja seda ma võin homme öelda ka kui ministri tõdemust. Olgu õues sinine taevas ja kütku päike nagu ta, ma ütlen, et minister ütles, sadama hakkas. Ega sel teemal ei ole suurt midagi edasi arendada peale selle, et niisugused ustavad teevad meile rohkem halba kui kõik kollektiivselt vastuvõetud otsused kokku. Vaatame kas või selle peale meil räägitakse kodaniku ühiskonnas, meil räägitakse igasuguste kodaniku algatuste toetamisest ja nüüd kui ma lugesin siin ette kirja Kivimäe sauna kohta, siis selgub, et need algatused ju segavad ja mis nendega üldse suhelda. Meie ajame oma asja edasi, sest money talks, bullshit walks ja keegi võtmeisik on juba saanud teatavaid tõotusi, et kui ta peaks kandideerima, et siis teda ikka toetatakse. Kummalisel kombel on inimestel totaalne soov võita. No vihjamisi sai sellele ju tähelepanu pööratud ka päris alguses, kus pinget kööti terve päev, vaid tund enne mängu algus seis endiselt 0-0. Me ju kõik ootasime, kas ehk sünnib ime ja 5 minutit või minut enne mängu algust on 1-0. Ei tulnud ja me aimasime kõik halba. No inimesed tahavad võita ja kui ise võita ei suudeta, siis vähemalt ollakse võimelised alati kaotajat reetma ja võitjale truudust vanduma. No niimoodi kui ütleme, noh, see näide ei ole just kõige parem, aga ta ei ole ka kõige halvem. Kui ministeeriumis vahetub minister ja tuleb noor geenius säravate silmade ja võimsete ideedega, ministeeriumis tavaliselt ei juhtu mitte midagi, sest elu on armas. Minister on tore küll, aga süsteem peab edasi toimima. Mis sellest, et püramiidi tipp vahetus kõige abiministrite, nõunike ja muude pendeldistega, süsteem jätkab tegevust. Kui seal ka toimuks kollektiivne reetmine ja võetaks ellu viia uue särasilma geniaalseid ideid, siis me oleksime jõudnud tänaseks tükkmaad kaugemale ja mitte keegi ei tea, kas heas või halvas mõttes. Aga alati nii, et tänane võitja võib olla homne kaotaja ja sellest pole midagi, siis kui ta homme kaotab lihtsalt, vannume truudust järgmisele. Ütleme, et nüüd on meil hea ja õige minister, nüüd on meil aus ja võimas president. Eelmisele kallame muidugi ämbri pähe ja ütleme, et näe, jumal tänatud, et see idioot Euroopasse läks, saigi lollusest Kadriorus lahti või umbes nii. Ja eks niisugune lipitsemine ja positsiooni muutmine, kutsutakse seda jah, viisakas poliitkorrektses kõnes konformismiks vist, aga muidu on ta tavaline reetmine piruka nimel. Ja niimoodi juhtub tihti peale ka kõik võimalikel hääletamistel, mille tulemused on üllatavad elus, poleks arvanud, et niimoodi läheb. Aga lihtsalt läks niimoodi, sellepärast, et keegi sai asjast võibolla valesti aru ja kui seda kedagi oli piisavalt suur grupp, siis ta reetis igaks juhuks juba enne, et olla ennetavalt võitjate poolel ja tegelikult viskas ta kullia kirja. Samuraid, ma olen seda korduvalt öelnud. Ei olnud surma põlgurid. Surm oli midagi väärikat. Samuraid põlgasid vääritut elu. No selle kohta nad ütlesid ka, et samurai elu ei mõõdeta pikkusega. Ja eks siis harakiri või nagu samuraid ütlesid see puko, oli ka üks lahendus. Kui ma olen ikka tõsise käki kokku keeranud. Kus juures kui lugeda, mille pärast või õigemini mida loeti tollal tõsiseks käkiks, siis kohati tunduvad need asjad ikka mõistetamatult lihtsad ja labased olevat. Aga kui samurai tundis, et ta on käitunud vääritult, siis ta lõpetas elamise. Sest mine sa tea, üks kord vääritult, teine kord vääritult, kolmas kord. Kui siin juttu oli nüüd reetmisest kui niisugusest, siis tähes tahtmata peaks vaatama ka meedia poole. Ajalehed, ajakirjad, raadio ja telekanalid teavad kindlalt, kes on loll, siga ja süüdi, kui tsiteerida klassikuid. Ja see on nii täpselt paika pandud, et lausa imesta. Milleks seda lugeda? Tiit Madison ütleb kartelli, meedia ja nii edasi ja oli tal võibolla sellepärast, võibolla pärast seda ka jälle pisukesi ebameeldivusi Hispaanias, aga noh, mine sa tea ühel hetkel võibolla ta tuleb ka levisse nii, et saab kuulda, mida ta sellest arvab. Aga loomulikult enne hääletamisi, valimisi, enne neid tähtsündmusi, millele kogu rahvas kaasa elab ja mida ta väljendab sellega, et 36% ka reageerib nii nagu sooviti, mis tegelikult on päris suur protsent, sest tegu on ju suhteliselt hypnotiseeritutega. Arvamuse kujundamine on jah väga tähtis. Imetlema peab loomulikult meie meediat, kes hiilgab oma truualamlikkuses, kes vaikimisi allub kõik võimalikele korraldustele, millest vaikida enne hääletamist ja vaikib pärast hääletamist ka reflektorselt edasi. Niisugusi näiteid on teemad, mida ei tohi puudutada. Minu pärast võtame kas või särasilmse ministri ja autorollo teema, mida ei ole tükk aega käsitletud, kuigi jah, kuskil niimoodi tagareas liigub midagi vups-vups läbi, aga kõik on puhtakesed, kõik on õnnelikukesed ja nii edasi. Konformismi. Kõige tähtsam omadus on see, et teda saab sisendada kui nakkusaigust. Kui kõrgemalt poolt on midagi öeldud, siis nii peab olema. Ja kui nõukogude aega meenutada, siis truualamlikud ütlesid juba tollal, kui räägiti anekdoot, et see on poliitiline nali, seltsimehed. Mina ei naera, kõik näevad, et mina ei naernud seda nalja. See on muidugi võibolla äärmuslik, aga nii tema on. Kokkuvõttes on konformism idiootlik kollektiivne kuulekus lärmakale juhturakale pluss püüe kallutada kaaslasi samale teele oma haleda eeskujuga. Soov mõjuda väikese juhina, kelle taga on suur peremees, kelle vastu ei saa mitte kunagi. Katsuks siiski jääda kuidagi pidi inimeseks ja võibolla ka eestlaseks, mis siis, et Jana Toomil ei ole õigus. Tegelikult tuleb meid juurde ja meie keel edeneb, muutub korralikumaks, viisakamaks, selgemaks, täpsemaks ja üldse. Muide... Siin ma küsiksin veel kord üle, kas te mäletate, miks lükati Ameerikas omal ajal kirjastustes tagasi Orwelli loomade farmi käsikiri? Te ei kujuta ette. Nad ilmselt lugesid ka seda vähemalt pealkirja ja põhjendus oli, Ameerikas on võimatu müüa looma jutte. Seda, et nende loomade taga panen kolm punkti, võibolla läkski juba keeruliseks. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 28. Rajab 1435 või 27. mai 2014, eks siis 27. juur 5774 või 27. lehe 10227 või juuliuse päev number 2456814. Ja just nimelt täna 1647. aastal toimus Ameerikas esimene teadaolev nõia põletamine. Kuidas niisugune asi võimalikuks sai? Ikka selle läbi, et usuti, mida vaimulikud ütlesid ja nõutigi põletamist. Kes tões ja vaimus, kes kollektiivsest lojaalsusest. Ehk rühma ustavusest, sest mine sa tea, mida naaber mõtleb, kui ma nüüd ütlen, et ei ole see tühi nõidega midagi. Panevad veel endale tule otsa. 1908 algasid 29. maini toimunud keisripäevad Tallinna lahel. Läbirääkimisi pidasid ei keegi muu kui... Inglise kuningas Edward VII ja Vene keiser Nikolai II. Tõsi, nõu said nemad pidada kogu selle tseremoonitsemise kestel vaid 20 minutit, kui nad said kahekesi minna kajutisse suitsu tõmbama või umbes nii. Sellest on kirjutanud ka Jaan Kross. Oma ilusas raamatus, mis käsitles professor Martensit. Kohal oli muide ka Venema peaminister Piotr Stolõpin ja õhtul oli vägev kontsert merepäel. Kolme laeva pealt andsid valitsejatele Eesti, Saksa ja Vene koor vägeva laulu elamuse. Tegelikult päris huvitav võiks ju mõnikord meilgi, õigus meil ei ole ju Eesti lippu all kalalaevagi enam. 1917 asutati Eesti õpetajate liit. 1922 avati Tallinnas esimene autobussi liin marsruudil Vene turg Tartu maante. Uhke küll. 1942. aastal lasti Prahas maha Saksa tippametnik Reinhard Heydrich. 1995 Tallinnas toimus Eesti ajaloo väidetavalt suurim pangarööv, mille käigus röövis Hansapanga peamajas Tallinnas liivale ja tänaval üks relvastatud 25-30 aastane eesti keelt kõnelev mees 2,3 miljonit krooni. Jah, tollal oli sellise summaga enda sisse seadmine mõnel pool päris keeruline. 1996 sadakond relvastatud Tartu kaitseliitlast võttis omavoliliselt enda valdusse Eesti Põllumajandusülikooli peahoone. Malevlased takistasid jõuga õppejõudude ja üliõpilaste sissepääsu hoonesse. Valitsuse jõuministrid kogunesid häda koosolekule, kus omavolitsemine rangelt hukka mõisteti. Kaitsepolitsei algatas kriminaalasja, süüdistus esitati maleva toonasele pealikule Aivo Kaptenile. Kõlab kõik uhkelt, aga Eesti Põllumajandusülikooli peahoones ongi vist nüüd kaitseliit sees. Seega kogu tingeldangel, 2009. Austrias algas kohtuistung 85-aastase Herbert Schweigeri üle, keda süüdistati natsionaalsotsialistlike trükiste avaldamises. Vaat niimoodi. Ja et juba väljamaale jõudsime, siis USA õhujõududel on vägev plaan. Ja plaan on neil sulgeda üks jukene saladuslik, võibolla ülemüstifitseeritud, võibolla mitte projekt, USA õhujõudude ajaloos. Jah, tegu on 1993. aastal käivitatud Harpiga. Eks see ole seal Alaska peal igasuguseid legende tootnud, mida seal tegelikult tehti, kas seda keegi teabki. Võibolla tõesti hangiti ainult kliimateadlastele olulisi andmeid. Aga sel juhul ikkagi niisugune ressursi paika panek, nii vaiksesse kohta, kes seda teab. Aga eks Eesti loeti ju geenivaramu jaoks ka niisuguseks kohaks, kus on ikka tõupuhtad eestlased säilunud ja ei ole nad segunenud mitte kellegagi ja sellepärast pidigi Eesti geenivaramu projektis osalema. Ja projekti tulemusel, kui ma ei eksi, leiti Euroopa 4 ürgvana juudiema, mille järgi nad juudid olid, seda ei oska ma öelda, aga noh, eks see ole ka võibolla kliimateadlaste seletada. Harp, 180 antenni, väidetavalt suunati energiavoogu kõrgematesse atmosfäärikihtidesse, uuriti ionosfääri ja ega ta ei ole ka päris ainukene siukene Venemaal, on ju ka üks monstrum, kes viitsib, otsib, võrdleb pilte. Nimetatud on seda Harpiga kliimarelvaks ja muide seda nimetas niimoodi ka Venezuela riigipea. Ja nüüd tundub, et huvi selle vastu on lõppenud ja vaja asi kokku panna. Alaska ülikool on muidugi tahtnud seda endale saada, aga nad kardavad meeletult, et selle monstrumi ülevalpidamise kulud on nii suured, et lasevad ülikooli põhja. Eesti muidugi võtaks õpilased ülikoolidest välja ja rahastame ainult antenni. See on, noh, jah. Venema naftakompani Lukoil hakkab tootma naftat ilusas ja huvitavas kohas Kaliningradi piirkonnas ja lausa meres. Balti merre, ütleb pressiteade, meie teame seda merd rohkem Läänemere nime all, kavatsetakse puurida 4, noh, kas otsingu või katse puurauku. Litsents on antud Lukoili tütarettevõttele Lukoil Kaliningrad Morneft, mis viitab mitte morgile, vaid morjele. Seal vahepeal ehk siis Kaliningradi mere nafta. Ja juba on korraldatud ka õppus, kuidas likvideerida nafta lekkeid siis seal piirkonnas, mis viitab kas ettevaatusele või ennustab halba. Lukoil on Kaliningradi oblast siis muidugi 1995. aastas sees ja Lukoil Kaliningrad Morneft on koguni Kaliningradi oblasti kõige suurem maksumaks ja nii, et selle kulul nagu elatakse. Firma maksud on selle regiooni konsolideeritud eelarvest enam vähemalt 11%. Tegutseb tema Läänemere mandrilava nafta leiukohtades, koodnimetus on D6. See D6 on Kaliningradi rannikust umbes 23,5 kilomeetri kaugusel ja seal on naftat otsitud, puuritud juba 1968. aastast. 30 aasta jooksul on puuritud 12. paigas. Siia maani on see nafta tootlikkus olnud 0,8-0,9 miljonit tonni aastas, aga võib teda suurendada kuni 2 miljoni tonni peale. Nafta pidavad olema kvaliteetne, mõneti sarnane Norra naftale ja erinevalt Vene naftast on sealne nafta vähese väävli sisaldusega. Ja Kaliningradis on peale selle, nii vähemalt räägitakse, maailma kõige suuremad merevaigu varud. Ja see meenutab mulle 50 aasta taguseid Leedu pisikesi kotikesi merevaigu kildudega. Kotikesed maksid 64 kopikat ja peale oli kirjutatud Lietuvos austas. Bloomberg News annab meile teada, et Itaalia peaministri Matteo Renzi valitsuse eesmärk on langetada riigi eelarve puudujääk sel aastal 2,6% sisemajanduse kogu toodangust ja ta on leidnud selleks ka abinõu. Abinõu on, et osa varimajandusest lülitatakse eelarve tuludesse. No näiteks on niisugune uurimisorganisatsioon nagu Demoskoopia ja selle andmetel oli Itaalia ühe maffiorganisatsiooni 2013. aasta käive 52,2 miljardit eurot, mis moodustaks 3,5% Itaalia SKT-st. No niisugust mõju on raske üle hinnata ja igal juhul avaldab see Itaalia SKT-le sisse lülitamisel positiivset mõju. Ja muidugi annab see väidetavalt Renzile suurema kulutamisvõimaluse, mis näitab, et riikide eelarved on tegelikult mingisugused luulelised kirjandusteoreetilised väljaanded, mis ei käsitle elanikkonda kuigi võrd. Ja veel üks asi, niisugune metoodika, et maffiaorganisatsiooni käive arvestatakse eelarvesse. Niisugune metoodika on kooskõlas Euroopa Liidu reeglitega. Majandus on majandus, raha ei haise. Tuletaksin meelde, et juba 1999. aastast, vähemalt siis endis Kolumbia sellest teada, arvutatakse Kolumbia SKT-se ka narkopõldude väärtus ja seda on üle poole miljardi dollari tollases vääringus palju. Praegu seda ei oska mina teile öelda. Kui nüüd Itaalia lisab oma riigi eelarvele ka narko- ja prostitutsiooni käibe, on see suur samm edasi Euroopa Liidu eelarve vägevuse nimel. Teisalt narkos saab rahagi, aga Itaalia värk on ikka väga tänapäeva euroopalik statistiline trikk. Eile õhtul oli mul muide üks pisukene vastuoluline elamus ka. Nimelt Eesti televisioonis oli saade Välisilm ja seal käsitleti Kesk-Aafrika vabariiki. Uuriti, mis siis riigis juhtus, kus siiamaani kristlased ja moslemid olid varem sõbralikult elanud, selguseb moslemeid 15%. Ja pika peale aeti kristlased nii tigedateks, et nad kukkusid moslemeid hoolega tapma. Oli seal ka kirjeldus, mis moodi õilis kristlane ema silme all raius tema poja suhteliselt ribadeks, poissi ei küll ellu, aga käed raiuti ära, oli see 10-12 aastane midagi taolist. Nii et eks see anna ka mõningase ettekujutuse aafriklase arusaamisest Euroopa kristlikest väärtustest ja nüüd siis toodi seal veel näiteid ka, et see kristlik turg on nagu kõikide haisude väiksem ühiskordne, aga moslemite turg ilus, viisakas, korralik. Ma kardan, et niisugune lapsus lingva vist likvideeritakse sellest saatest kordussaateks juba ära. Nii ei sobi ikka öelda, aga teisalt jääb mulle vägisi mulje, et appi minnakse ikkagi moslemitele või ikkagi kristlastele, et saaks probleemi lahendatud ja ei peaks nii paljusid nottima ja distsiplineerima. Aga fakt on see, et kuidagi on kellelgi õnnestunud jälle kaks inimgruppi vastandada ja tigedaks ajada. Hull küll, aga nii see on. Meenutaksin jälle, Nõmme Raadio meediavangas on ulme jutud ja seal on ka jut Mr. Costellost, kes on kangelane ja just tänu niisugustele meetoditele. Alustasin tänast saadet Europarlamendist ja siia otsa ma laseksin nüüd 10 minutit ühte salvestust, mis on mõeldud taiplikele kuulajatele.
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi suveräänsusdeklaratsioon. 16. novembril 1988. aastal võttis ENSV ülemnõukogu vastu deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsusest, milles esmakordselt kinnitati Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi seaduste ülimlikkust ENSV territooriumil. 1998. aasta 27. jaanuaril vastu võetud pühade ja tähtpäevade seaduse kohaselt on 16. november kui taassünnipäev riiklik tähtpäev. Suveräänsusdeklaratsiooni tekst. Eesti NSV suveräänsusest. Eesti rahvas on Läänemere kallastel oma maad harinud ja kultuuri arendanud enam kui 5000 aastat. 1940. aastal sai rahvuslikult homogeensest, suveräänsest Eesti vabariigist Nõukogude Liidu koostisosa. Seejuures nähti ette suveräänsusgarantiide säilimine ja rahvuse õitseng. Stalinismi ja stagnatsiooni aja sisepoliitika ignoreeris neid garantiisid ja seisukohti. Selle tulemusena on Eestimaal kujunenud eestlastele kui põhirahvusele ebasoodus demograafiline situatsioon. Looduskeskkond on paljudes vabariigi piirkondades katastroofi olukorras. Majanduse jätkuv destabiliseerimine mõjub negatiivselt kogu vabariigi elanikkonna elatustasemele. Eesti NSV ülemnõukogu näeb raskest olukorrast vaid ühte väljapääsu. Eestimaa edasine areng peab toimuma suveräänsuse tingimustes. Eesti NSV suvereniteet tähendab, et talle kuulub tema kõrgeimate võimu, valitsemis ja kohtuorganite näol kõrgeim võim oma territooriumil. Eesti NSV suvereniteet on terviklik ja jagamatu. Selle kohaselt peaks vabariigi edasine staatus Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidus olema määratud liidulepinguga. Eesti NSV ülemnõukogu ei ole nõus NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumi poolt arutusele pandud nende NSV Liidu konstitutsiooni muudatuste ja täiendustega, mis välistavad Eesti NSV konstitutsioonilise õiguse enesemääramisele. Toetudes rahvusvahelistele paktidele majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste ning kodaniku ja poliitiliste õiguste kohta 16. detsembrist 1966, mis on ratifitseeritud NSV Liidu poolt ja teistele rahvusvahelise õiguse normidele, deklareerib Eesti NSV kõrgeim rahva võimu esindav organ, Eesti NSV ülemnõukogu, oma seaduste ülimuslikkust Eesti NSV territooriumil. Muudatused ja täiendused NSV Liidu konstitutsioonis jõustuvad edaspidi Eesti NSV territooriumil nende heaks kiitmisel Eesti NSV ülemnõukogu poolt ning vastavate muudatuste ja täienduste tegemisel Eesti NSV konstitutsioonis. Eesti NSV ülemnõukogu kutsub üles kõiki, kes on sidunud oma saatuse Eestimaaga konsolideeruma demokraatliku ja sotsialistliku Eesti ühiskonna ülesehitamiseks. Suveräänsuse juriidiline ja faktiline realiseerimine tähendab ühtlasi seda, et Eestimaa rahvas ei nõustu tulevikus ühegi seadusega, mis oleks diskrimineeriv mis tahes teise Eesti NSV-s elava rahvuse esindajaile.
Ja viinas sõpruses, mis surmal Saade on salvestatud 2014. aastal.